Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Procesul diasporei cu Comisia Electorală Centrală a mai avansat, dar deznodământul e departe. Justiția din nou față în față cu reforma, reducerea judecătoriilor și tăierea privilegiilor la pensionare. Mai ascultați, între altele, un punct de vedere al analistului Vladimir Socor despre evoluțiile care pot avea loc pe scena politică moldoveană după prezidențiale. A început buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energie de la Chișinău mărește prețul maximal la carburanți pentru următoarele două săptămâni. Prețul unui litru de benzină cu cifra octanică 95 crește de la 15 lei 98 de bani la 16 lei 30, iar cel al unui litru de motorină de la 13 lei 86 la 14 lei 21. Noile prețuri intră în vigoare miercuri 30 noiembrie și sunt valabile până în 13 decembrie. Judecătoria Centru de la Chișinău a respins solicitarea diasporei de a declara neconstituțional un articol din codul electoral care limitează la maximum 3.000 numărul de buletine de vot pentru o secție de votare. Judecătoarea Geta Chistol, care a citit decizia curții, a afirmat că acest demers al diasporii este neîntemeiat. Mai mulți reprezentanți ai comunităților de moldoveni din Italia, Marea Britanie, Franța și Irlanda au depus în 21 noiembrie cereri de chemare în judecată privind încălcarea dreptului la vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Republica Moldova rămâne un partener central pentru Uniunea Europeană, așa cum a fost și până acum, a afirmat președintele Parlamentului European Martin Schulz în cadrul unei întrevederi cu premierul moldovean Pavel Filip. Premierul Filip l-a asigurat pe Martin Schulz că și după alegerea președintelui Moldovei, guvernul și majoritatea parlamentară de la Chișinău sunt deciși să continue parcursul european și să pună în practică angajamentele asumate în acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Obiectivul strategic al României este integrarea europeană a Republicii Moldova, a afirmat președintele român Klaus Iohannis după ședința de marți a Consiliului Superior de Apărare a Țării de la București. Mai multe detalii în timpul emisiunii. Franța a cerut o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea situației din orașul sirian Alep. Ministrul francez de externe, Jean-Marc Ayrault, a spus marți că, având în vedere luptele grele care se dau în zonă și dezastrul umanitar din ce în ce mai mare de acolo, comunitatea internațională trebuie să găsească urgent o cale de a pune capăt ostilităților. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerilor apărării și situațiilor de urgență de la Moscova trimiterea de spitale mobile la Alep, cât mai curând posibil. Rusia ajută forțele guvernamentale siriene în operațiunile de recucerire a părții de est a orașului, aflată în mâinile forțelor rebele. Se estimează că numărul total al civililor care au de suferit de pe urma conflictului armat de la Alep este de 250.000. Ministerul ucrainean al apărării afirmă că Rusia are între 5.000 și 7.000 de militari pe teritoriul Ucrainei, în afara celor din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova. Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Ilhor Dolhov, a declarat jurnaliștilor în capitala Ucrainei că Rusia are 23.000 de militari în Crimeea, dintre care 9.000 sunt masați la linia de demarcație administrativă dintre peninsulă și teritoriul ucrainean. În plus, a mai spus Dolhov, Rusia are cam 55.000 de militari staționați foarte aproape de granița cu Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu, mai multe găsiți online la europalibera.org. La judecătoria Centru de la Chișinău a continuat astăzi procesul intentat Comisiei Electorale Centrale de peste 100 de alegători din diaspora, care nu au putut vota în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pentru că la ambasade s-au terminat buletinele de vot. În paralel are loc un alt proces, cel intentat de candidata perdantă Maia Sandu, care cere să fie invalidate rezultatele alegerilor invocând fraude. În funcție de deznodământul acestor litigii în instanțe de drept comun, va decide și Curtea Constituțională dacă validează sau nu victoria lui Igor Dodon. Aflăm ultimele evoluții din relatarea lui Nicu Gușan.
Ședința de la judecătorie centru, care a durat mai bine de 5 ore, a fost amânată pentru miercuri începând cu ora 11. Astăzi, instanța a respins două cereri ale avocaților. Una dintre acestea se referea la sesizarea Curții Constituționale privind constituționalitatea limitei de 3.000 de buletine per secție de votare. Avocatul Eduard Digore spune că o astfel de prevedere ar fi limitat dreptul cetățenilor la vot.
Instanța de judecată asupra acestei cereri s-a expus prin respingerea acesteia, motivând că sunt două hotărâri ale Curții Constituționale din 2014 și 2015, Curtea s-ar fi expusă asupra acestui articol. Ori, ca să înțelegeți, noi înainte de a depune această cerere privind sesizarea, am verificat, am anunțit practica Curții Constituționale și nicio hotărâre a Curții Constituționale nu s-a expus asupra constituționalității acestui articol.
Eduard Digore precizează că a mai depus astăzi o cerere prin care a solicitat instanții să atragă în proces toți cetățenii care nu au putut vota din cauza lipsei buletinilor și au scris contestații în ziua votării. Instanța a respins însă și această cerere.
Instanța de judecată a respins pe motive formale, precum că noi nu am fi indicat domiciliul cetățenilor.
Desfășurarea turului 2 din cadrul alegerilor prezidențiale este contestat și de lidera PAS, Maia Sandu, care, potrivit rezultatelor totalizate de Comisia Electorală Centrală, a pierdut în fața contracandidatului Igor Dodon. Aceasta a invocat mai multe încălcări, printre care și implicarea bisericii în campanie electorală. Curtea de apel a respins însă contestația Maiei Sandu săptămâna trecută, spunând că nu este de competența sa să examineze plângerile împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale. Solicitat de noi, avocatul Nicolae Roșca a spus că a depus deja recurs la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit avocatului, deocamdată nu a fost anunțată data examinării recursului. De soluționarea litigiilor cu privire la alegerile prezidențiale depinde când și dacă va fi validat scrutinul din 13 noiembrie de către Curtea Constituțională, spune secretarul general al instituției, Rodica Secrieru.
Noi am făcut interpelări către toate instanțele de judecată pentru a vedea dacă sunt litigii pe rol. Acum noi urmărim, suntem în contact cu instanțele de judecată, privind evoluția acestor litigii. Codul electoral asta și spune, deci curtea confirmă sau infirmă cu condiția epuizării tuturor litigiilor electorale. Din moment ce există litigii, și noi asta cunoaștem, așteptăm ca ele să fie epuizate și abia după aceea va fi fixată ședința publică.
Cel mai probabil, Curtea Constituțională se va pronunța asupra alegerilor prezidențiale în luna decembrie, a spus anterior într-un interviu pentru Europa Liberă, Rodica Secrieru. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a anunțat că au fost încheiate aproape toate pregătirile pentru reorganizarea judecătoriilor, care trebuie să înceapă pe 1 ianuarie. O lege recentă prevede că numărul de judecătorii va fi redus de la 45 la 15 prin crearea unor instanțe regionale, într-un proces care va dura 10 ani pentru a face justiția mai eficientă. Dar autoritățile responsabile de aplicarea lui nu se pot înțelege cum vor fi împărțite dosarele între judecători, care era în trecut una din principalele surse ale corupției, relatează Ala Ceapai.
Cu o lună înainte de intrarea în vigoare a reformei reorganizării judecătoriilor primare, nu este limpede deocamdată cum ar urma să funcționeze repartizarea aleatorie a dosarilor, a menționat președintele CSM, Victor Micu. Ministerul Justiției propune ca dosarele să fie repartizate între toate judecătoriile care ulterior ar urma să fie comasate în una singură. Pe de altă parte, președintele CSM optează ca până la finalizarea reformei să fie păstrată practica actuală, adică dosarele să fie repartizate în cadrul fiecărei instanțe.
Ținând cont de legea în cauză, dosarele vor fi repartizate între toate instanțele care intră în circunscripția în cauză. Ministerul Justiției ne asigură că vor fi operate modificări. Ministerul, așa spune, se va implementa dosarul electronic. Dar o să vedem care va fi situația.
Până când dosarul electronic promis de minister va deveni realitate, repartizarea centralizată a dosarilor va costa foarte scump, consideră Victor Micu.
Cheltuieli vor fi referitor la repartizarea. Dosarul, presupunem, dacă este depus la judecătoria Ochnița, poate fi repartizat la judecătoria Briceni. Cum vă spun că se fac propuneri, să rămână programul cum este la momentul actual. Dacă s-a depus cerere, se presupune la judecătoria Ochnița, să rămână la Ochnița.
De la 1 ianuarie 2017 vor fi create 15 judecătorii regionale. Celelalte instanțe vor avea statut de filiale până vor fi comasate în noile sedi ale judecătoriilor regionale, ce ar urma să fie construite în următorii 10 ani. De exemplu, judecătoriile din Iedineț, Briceni, Ochnița și Dondușeni ar urma să fie comasate în una singură cu sediul la Iedineț. CSM a desemnat marți 10 din 15 președinți și mai mulți vicepreședinți ai viitoarelor instanțe. Pentru selectarea celorlalți vor fi organizate concursuri repetate, a spus Victor Micu.
Hotărârile în privința acestor urmează să fie expediate președintele Republicii Moldova și deja președintele are dreptul să se numească președintele instanță sau are dreptul să refuze.
Nouă din 10 președinți de instanțe desemnați de CSM ocupă și în prezent aceeași funcție. Președintele CSM, Victor Micu, a spus că selecția a avut loc în bază de concurs, dar că în unele cazuri alegerea s-a făcut dintr-un singur candidat. Acest lucru a stârnit critici din partea unor experți care pun la îndoială corectitudinea unor astfel de concursuri. Restructurarea sistemului de instanțe a fost criticată dur de reprezentanții Breslei judecătorilor. Unii din ei au spus că reorganizarea va împovăra și mai mult statul și la fel va incomoda toate părțile implicate în procesele de judecată. Singura prevedere ce nu a atras critici este cea că judecătorii ar urma să fie specializați, adică nu vor examina la olaltă cauze civile, penale și administrative cum o fac în prezent. În încercarea de a calma spiritele, Victor Micu a spus că impactul reformei va fi unul benefic mai curând. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O altă reformă așteptată în curând, care ar uniformiza condițiile de pensionare, a cauzat un val de cereri de ieșire la pensie printre judecători. Experți independenți cred că mulți magistrați, deși ar mai putea lucra, se grăbesc să se pensioneze pentru a mai prinde condițiile privilegiate de astăzi, care fac ca pensia unui judecător să fie cât 10 pensii medii, după cum relatează Valentina Basiul.
Juristul de la Centrul pentru Resurse Juridice, Ion Guzun, care monitorizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, spune că în ultimele două luni au fost acceptate demisiile a 23 de magistrați pe motiv de pensionare. În opinia expertului, valul de cereri a fost cauzat de zvonul că guvernanții intenționează să unifice formula de calcul, iar magistrații să nu mai beneficieze de pensii ce constituie 75-85% din lefurile lor. Acest fapt a fost confirmat și de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, care a adăugat că ar urma să fie redusă și indemnizația de pensionare, ce varia între 300.000 și 700.000 de lei, în funcție de anii de cotizare. Printre doritorii de a se pensiona se numără și membrii ai Autorității de Autoreglementare Judecătorească. Cererea Tatianei Răducan a fost examinată astăzi de CSM.
Fiecare judecător are motivarea lui. Vă spun drept chiar așa cum este. Mă afectează situația care este acum în sistemul judecătoresc, inclusiv și toate problemele care sunt în sistemul judecătoresc, promovarea, numirea în funcții și conducerea persoanelor controversate, chiar și faptul că va fi revizuită legislația privind pensionarea judecătorilor și toate este în cumul.
Astăzi, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a publicat proiectul de lege ce a pus pe jar judecătorii. Șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului, Nela Rusu, afirmă că proiectul prevede o formulă unică pentru toți contribuabilii și exclude privilegiul în cazul magistraților de a se pensiona la 50 de ani, cu un stagiu de 12 ani și jumătate ca judecător.
Noi vom avea doar o formulă de calculare pensiei. Este formula care va fi calculată pentru toți contribuabilii în baza salariului din care au fost achitate contribuții de asigurări sociale. La atingerea vârstei standard de pensionare, fără vârste anticipate, fără stadii speciale și fără alte formule. Ne dorim să eliminăm toate inechitățile din sistemul de pensionare, astfel încât acesta să devină într-adevăr echitabil și sustenabil.
În opinia expertului Ion Guzun, în justiție activează 150 de magistrați care sunt pensionați. El consideră că dacă ar pleca toți, ar avea de suferit nu numai bugetul fondului de pensii, dar și calitatea actului de justiție.
E și de înțeles, pentru că judecătorii care au trăit doar din salarii, e riscă foarte mult. Deci pe mine nu mă îngrijorează atât numărul demisiilor care sunt în ultimul timp examinate la Consiliul Superior al Magistraturii, cât Consiliul Superior al Magistraturii se pare că nu este îngrijorat de această plecare masivă a judecătorilor cu experiență.
În prezent, judecătorii au salarii între 16.000 și 20.000 de lei. Din 2014 s-au pensionat circa 100 de magistrați, aproape fiecare al patrulea, care au revendicat și pensii mărite. Toți cei care se vor pensiona până la adoptarea legii vor rămâne cu pensii privilegiate, deoarece legea nu se aplică retroactiv, mai spune șefa Direcției Politici de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Protecției Sociale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Înaintea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată pe 3 decembrie, câteva organizații care apără drepturile acestor persoane și guvernul au dat publicității rezultatele unui model de succes a grădinițelor inclusive, adică înscrierea copiilor cu dizabilități la grădinițe obișnuite. Are detalii Tamara Grejdeanu.
15 grădinițe de 11 raioane ale Republicii Moldova s-au angajat să asimileze principiile educației inclusive și să asigure un mediu prietenos pentru toți copiii. Unele dintre acestea au început cu montarea unei rampe de acces pentru copiii care se mișcă în scaune cu rotile. Au urmat apoi cursuri de instruire pentru educatori și discuții cu părinții, spune Tatiana Boțan, directoarea grădiniței din satul Susleni, raionul Orhei.
Mi-a trebuit pentru intrarea primului copil în instituția dată să dotez o pantă de trare, o bară de sprijin. Am mers mai departe și am pregătit cadru didactic, am pregătit în prim rând copiii, am discutat și au fost deschiși pentru a primi și părinții acestor copii au înțeles deja acum că ei trebuie să vină de mult în instituția dată.
Discuțiile din teritoriu, notează experții, au arătat că o rampă de acces nu înseamnă neapărat și integrarea imediată a copiilor în mediul școlar, pentru că deseori acest proces a fost tergiversat de teamă părinților sau a cadrelor din grădiniță. Marcela De Leon, coordonatoare de proiecte în cadrul Asociației Keystone Moldova, susține că incluziunea copiilor nu poate fi planificată pe hârtie, pentru că este nevoie de acceptare din partea comunității.
Am avut grădinițe în care categoric nu se accepta ca un copil cu dizabilitate să fie integrat în grădinițe, fiind motive de tot felul, că grupele sunt aglomerate, în mijloc infrastructura, că mediul nu este pregătit. Ca ulterior, lucrul ăsta să ne reușească și prin dezvoltarea altor servicii. Este clar că aici un rol foarte important au avut autoritățile publice locale, acolo unde s-a reușit, de exemplu, să instituie unitate de cadru didactic de sprijin.
Mariana Belibov este mama unui băiat cu cerințe speciale și recunoaște ea, la început nu le-a dat șanse de izbândă educatorilor. Credea că printre ceilalți, copilul ei va rămâne neobservat. În scurt timp, însă, frecventarea grădiniței a demonstrat contrariul, spune ea.
Tu îl sprijini asemenea unui copil sănătos. Desigur că frecventarea grădiniței a adus numai schimbări pozitive în formarea copilului. Deci a devenit mult mai comunicabil, mai sociabil, mai prietenos cu copiii. Este mai de sine stătător și chiar este mult mai format așa ca caracter.
În raionul Orhei Bunăoară, din cele 62 de grădinițe, 12 sunt cu practici inclusive. Din an în an, tot mai multe instituții preiau modele reușite de educație inclusivă, însă mai există bariere, constată Ana Ivanov, șefa Serviciului de Asistență Psihopedagogică. În primul rând, lipsește un mecanism clar de finanțare a serviciilor necesare educației inclusive și nu sunt de găsit specialiști cu pregătire medicală care ar fi gata să activeze în grădinițe. Totuși, cea mai mare barieră, crede Ana Ivanov, ține de atitudinea celor implicați în acest proces.
Avem și instituții în care trebuie să mai mergem de mai multe ori, trebuie să mai lucrăm cu familia, pentru că în unele situații, părintele, dacă nu a fost acceptat din start sau poate s-a dus singur fără noi să cunoaștem, el nu mai vrea să meargă acolo, pentru că consideră că odată ce copilul nu a fost acceptat, el nu mai vrea să pună în pericol emotivitatea copilului.
În opinia specialiștilor, succesul educației inclusive depinde nu doar de educatorii școliți, dar și de părinți, care ar trebui să asigure acasă o continuitate a instruirii. De asta, una din propunerile lor este ca procesul de incluziune educațională să fie monitorizat continuu și să existe un plan de învățare pentru fiecare copil în parte. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Scena politică moldoveană va suferi modificări în perioada următoare, dar acestea nu vor fi cauzate de câștigătorul recentelor alegeri prezidențiale. Este o ipoteză a analistului politic Vladimir Socor de la Fundația Jamestown din Statele Unite, împărtășită într-un interviu Valentinei Ursu.
Se presupune că într-un viitor nu atât de îndepărtat va fi creat un pol social-democrat. Se gândește cineva dintre politicienii la acest lucru?
Da, cu siguranță.
Ar avantaja Republica Moldova?
Este unul dintre cele două proiecte politice actuale. actuale ale domnului Plahotniuc. Deci dânsul dorește să coaguleze un mare partid, un fel de partid de tip front popular sau de tip front unic, o organizație mare, după modelul Jedina Rasia, în cuprinsul căruia să existe grupări de diferite nuanțe ideologice sau de diferite orientări ideologice, toate sub controlul centrului puterii. În această constelație, în această construcție politică, pe care poate că se va numi Partid Democrat, poate că se va numi Partid Socialist Democrat, domnul Plahotniuc va avea sub controlul său o grupare unionistă, mică, dar necesară, la flancul drept al acestei construcții, la flancul stâng al acestei construcții, o grupare de nuanță comunistă, cu transfugii de la Voronin, sau cu câțiva deputați pe care sunt sigur că domnul Plahotniuc îi va rupe de la fracția Partidului Socialiștilor.
Câți vor fi?
Acum se vorbește despre 7. Eu nu vreau să intru în speculații, dar vor fi câțiva cu siguranță. Domnul Plahotniuc are această tehnică specifică a lui de a rupe deputați individuali, de a rupe președinți de raioane sau organizații locale de la un partid pentru a le atașa Partidului Democrat sau a le constitui într-un actor nedefinit cu această construcție politică, cu o etichetă de tip social-democrat sau socialist sau democratic-socialist, să fie acceptat ca membru în Internaționala Socialistă prin intermediul domnului Lupu.
Ce se poate întâmpla pe eșicherul politic de centru-dreapta? Republica Moldova se vor consolida, vor rămâne dezbinați.
Eu consider rezultatul de 48%, rezultatul obținut de Maia Sandu în comun cu Andrei Năstase și cu partidele respective, îl consider ca pe un rezultat superb în condițiile existente, fără finanțare, fără suport media, fără resurse administrative, fără aparat politic în teritoriu. E un rezultat splendid. Și acest rezultat arată o consolidare a societății. Niciodată nu a fost o jumătate din societate consolidată în jurul unui singur program care nu ținea seama de chestiuni de identitate, limbă sau geopolitică. Acesta a fost marele merit al campaniei conduse în comun de Maia Sandu și de Andrei Năstase. S-au concentrat asupra problemelor care îi preocupă pe cetățeni.
Ce va face mai departe acest segment?
Acest segment are toate șansele să crească dincolo de jumătatea pe care o cuprinde în prezent. Eu aș numi aceste două partide partidele cetățenilor din Republica Moldova. Și PAS și Partidul Demnitate și Adevăr, de fapt, sunt partide neideologice.
Trebuie să se contopească, trebuie să rămână separate, trebuie să se pregătească pentru campania parlamentarilor.
De pregătit. Sigur că trebuie să se pregătească. Dar va fi o decizie tactică dacă vor fuziona, dacă vor forma un bloc, care e altă posibilitate, sau dacă vor intra în alegeri pe culoare paralele, apelând fiecare la câte un segment electoral anume. Acestea sunt decizii tactice pe care le vor lua aceste două partide în decursul celor 2 ani care urmează. Dar principalul este ca aceste două partide să rămână împreună și să aibă un mecanism instituționalizat de cooperare. Și al doilea, este necesar să înființeze echipe de campanie cu experți tehnocrați în domenii concrete din lumea de afaceri și din lumea instituțiilor de cercetări din Chișinău. Pentru că aceste două partide trebuie să prezinte alegătorilor soluții concrete la probleme economice și tehnice concrete.
L-ați ascultat pe analistul politic Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu. Despre ce scrie astăzi presa din România? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Klaus Iohannis anunță un moment istoric în relația cu Republica Moldova. Este titlul sub care site-ul știrpesurse.ro prezintă declarația președintelui român Klaus Iohannis după reuniunea de azi a Consiliului Superior de Apărare a Țării, în care s-a adoptat o strategie pe termen mediu privind relația României cu Republica Moldova. O relatare pe aceeași temă publică și hotnews.ro, care începe cu precizarea că președintele Iohannis a preferat să nu comenteze o serie de declarații critice la adresa României făcute de președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon. Acesta a cerut recent ratificarea tratatului de frontieră dintre București și Chișinău. Igor Dodon nu este încă președinte în funcție. Atunci când va fi, se va lămuri și cum este cu uzanțele diplomatice dintre președinți, a spus șeful statului român. În ziarul Adevărul, Iulian Chifu comentează interviul dat de Igor Dodon la televiziunea română, primul interviu după comunicarea rezultatului alegerilor din Republica Moldova. Categoria interviu preș sau, după cum îndulcește tonul ceva mai jos comentatorul, interviu călduț, menit să prezinte publicului din România un Dodon cât mai normal. A renunțat, de pildă, la ruperea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Ar vrea însă să-l renegocieze, ceea ce, de fapt, o înseamnă să-l îngroape. Uniunea Europeană nu mai are chef de acorduri care să trebuiască ratificate de toate cele 28 de state membre. Va renunța, poate, Dodon și la această idee. Îl cităm pe Iulian Chifu. Cine își imaginează că Republica Moldova funcționează cu banii ruși de mâine, după prima vizită a lui Dodon, care va fi la Moscova, se înșală. Am încheiat citatul. În revista 22, Andreea Pora publică un interviu cu fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, demisionat recent din guvernul tehnocrat de la București, pentru a se înscrie pe lista de candidați a Uniunii Salvați România. Declară că se simte foarte bine în acest partid nou, care nu acceptă oameni migrați de la alte partide, ci e format din profesioniști în diferite domenii, dornici să schimbe ceva în România. Desigur, prețul de plătit va fi că nu au experiență politică. Îi susține însă încrederea unei părți tot mai mari din electorat, spune Cristian Ghinea. După datele unui recent sondaj, nu ar fi vorba de o parte a electoratului liberalilor, ci de oameni care, dacă nu apărea USR, nici n-ar fi ieșit la vot. USR apare în acest sondaj pe locul 2 după Partidul Social Democrat și înaintea Partidului Național Liberal. E o surpriză, dar invitatul Andrei Pora consideră că starea de frustrare și de așteptare a alegătorilor poate explica această creștere. USR este, de altfel, spune Ghinea, pe buzele tuturor. La televiziune e mai ales atacat, însă atacurile îi prind bine. Cei care îi critică pe cei de la USR, din perspectiva sistemului, nu mai au credibilitate, nu sunt percepuți ca politicieni integri. Pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dojoiu nu contestă creșterea de popularitate a partidului condus de Nicușor Dan. Crede însă că o eventuală cooptare la guvernare a USR nu i-ar fi favorabilă. Nu au experiență. La guvern nu e suficient să fii contra a ceva, trebuie să fii și pentru. Așa că, în opinia jurnalistei, cel mai bun rezultat pentru USR ar fi să intre pe o poziție bună în Parlament și să facă opoziție până la alegerile parlamentare din 2020. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Parascovia Rogate de la portalul sănătate.info.
Pe Sănătate Info aflați că Ministerul Sănătății a numit un nou director la Institutul Oncologic. Este vorba despre Larisa Catrinici, fost ministru al Sănătății în perioada guvernării comuniste 2008-2009, care a susținut cu brio proba de concurs. De cealaltă parte, profesorul Ion Mereuță, șeful Catedrei de Oncologie, Hematologie și Radioterapie, care a participat și el la concurs, susține că totul a fost o farsă și că ministrul intenționat a modificat regulamentul de numire a conducătorilor de spitale doar pentru a o numi pe Catrinici director la Institutul Oncologic. Centrul de achiziții centralizate în sănătate are deja un director, mai mulți angajați și chiar un site nou. Cu toate acestea, angajații nu au reușit să identifice și o locație. Astfel, achizițiile în sănătate sunt organizate oficial de o altă instituție, însă fizic, totul se petrece tot din birourile Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cu aceiași angajați. Tot pe Sănătate Info aflați că domeniul sănătății urmează să primească din bugetul de stat în 2017 peste 2 miliarde 500 de milioane de lei, cu doar 21 de milioane mai mult decât în acest an. Cum se întâmplă an la rând, cei mai mulți bani vor merge din nou în fondul de asigurare asigurări obligatorii și asistență medicală, pentru asigurarea categoriilor de-a căror sănătate și-a propus să aibă grijă statul.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. Mâine în zori ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.